Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Januari 9 mwaka wa 2019, siku ya Jumatano. Tutasikia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na kwenye V107.5 FM VOA kule Nairobi, na katika eneo zima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia: baadhi ya wanasiasa wa Kenya wanadai kuwa mpasuko unaokumba wakati huu muungano wa vyama vya Jubilee ni kutokana na wanasiasa wanaotia mbele ukabila.
Uhuru Kenyatta hata kuwepo 2022, atakayesalia ni William Ruto. William Ruto lazima atakuwa na chama chake cha 2022.
Na katika habari nyingine, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli aomba hatua zichukuliwe ili kuzuia biashara ya magendo ya dhahabu nchini humo.
Basi na kusihi ujumuike nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza Sunday Somari anakusomea habari muhimu za dunia.
Wanajeshi nane wa Uganda wameshtakiwa katika mahakama ya kijeshi kwa kuwateka na kuwarudisha kinyume cha sheria waomba hifadhi wa Rwanda mjini Kigali, mwendesha mashtaka mmoja alieleza. Miongoni mwao ni kanali wa jeshi na polisi saba ambao wanashukiwa kwa kuhusika na kumrudisha afisa usalama Joel Mutabazi na kaka yake Jackson Kalemera kwenda Kigali mwaka 2013. Watu hao wawili wamepewa hifadhi nchini Uganda na shirika la Human Rights Watch wakati huo iliwashutumu Kampala kwa kushindwa kabisa kumlinda Mutabazi ambaye alikuwa kwenye hatari kubwa ya kuteswa nchini kwake. Maafisa hao nane, mmoja akiwa mwanajeshi na wengine saba polisi, walifikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi na kushitakiwa kwa kuwateka na kuwarudisha kinyume cha sheria waomba hifadhi wa Rwanda kutoka Uganda bila kibali, mwendesha mashtaka wa kijeshi Meja Rafael Magezi aliambia AFP. Rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wa Demokrat katika bunge wameeleza bayana jana Jumanne katika matamshi yao kwa taifa kupitia televisheni kwamba kila upande kiunga mkono juhudi za usalama wa mpaka, bado hawajakaribia kuwa katika msimamo mmoja kuhusu kiwango na gharama kwa hatua ambazo inatakiwa zichukuliwe. Mivutano imesababisha kufungwa kwa robo ya idara za serikali kuu tangu Desemba 22. Trump amesema katika hotuba yake kwa taifa kutokea White House kwamba ni juu ya wademokrat kupitisha muswada wa matumizi ambao utalinda mipaka yetu na kufungua tena shughuli za serikali kuu. Amependekeza swala hili lisuluhishwe haraka sana kwa mkutano kuwakaribisha viongozi hao wa bunge hii leo kwa mazungumzo zaidi. Katika taarifa ya pamoja, Speaker Nancy Pelosi na kiongozi wa chacha katika Senate Chuck Schumer walijibu matamshi ya Trump, wamezungumzia miswada kadhaa ya matumizi yaliyopitishwa na bunge ambayo inaweza kufungua tena shughuli za serikali kuu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na mwenzake wa Zambia Edgar Lungu hii leo Jumatano wameisihi tume ya uchaguzi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuharakisha kutoa matokeo ya uchaguzi wa rais na kuendelea uthabiti katika taifa hilo. Tume ya uchaguzi CENI inapanga kutangaza matokeo siku 10 baada ya uchelewesho kutoka matokeo hayo. Polisi wa kutuliza ghasia walianza kukusanyika kwenye makao makuu ya tume mjini Kinshasa hii leo, huku maafisa ambao walikuwa kwa usiku mzima wameahidi kutangaza matokeo ya awali katika muda wa saa 48. Mji mkuu wa Kinshasa kwa kawaida una harakati nyingi. Maduka yamefungwa. Matokeo ya awali yalitarajiwa hapo kwanza siku kadhaa zilizopita, lakini maafisa wanasema bado wanahesabu kura kwa uchaguzi wa rais uliofanyika Desemba 30. Na Madagascar, na rais mteule wa Madagascar Andre Rajoelina amewaambia wafuasi wake jana usiku kwamba wakati umefika kwa Madagascar kuwa mfano mzuri wa kuigwa barani Afrika baada ya kutangazwa mshindi rasmi wa duru ya pili ya uchaguzi uliofanyika Desemba 19 mwaka jana. Matokeo hayo yalitangazwa jana na mahakama kuu baada ya kukagua kura na kusikiliza mashtaka ya upinzani. Mary Mgawe anayo maelezo zaidi juu ya matokeo hayo.
Rais Rajoelina alihudhuria tamasha maalum la kusherehekea ushindi wake katika makao makuu ya chama chake baada ya mahakama kuu kumtangaza mshindi wa uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa dhidi ya hasimu wake wa muda mrefu, rais wa zamani Marc Ravalomanana. Aliwahutubia wafuasi wake. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 44 aliwashukuru wanaharakati pia kwa kuwepo na kuendesha kampeni nzuri, pamoja na kumshukuru mpinzani wake rais Ravalomanana kwa kumpongeza alipokuwa mahakamani. Rajoelina amesema kwamba mahakama kuu ilikagua ripoti zote za uchaguzi na malalamiko yaliyowasilishwa na upinzani na kuamua utaratibu umefanyika kwa haki na ushindi uko wazi. Ravalomanana mwenye umri wa miaka 69, tajiri wa kampuni kuu ya maziwa nchini humo, alichaguliwa mara ya kwanza rais mwaka 2002 na kupinduliwa mwaka 2009 kutokana na maandamano ya wananchi yaliyomuunga mkono Rajoelina aliyekuwa meya wa mji mkuu Antananarivo. Matokeo yao yanatarajiwa kumaliza mzozo wa kisiasa ulioanza tangu mapinduzi hayo, na wananchi wanaeleza matumaini ya kuwepo na mabadiliko.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Paul Manafort, ambaye aliongoza kampeni ya kuwania urais ya Donald Trump kwa miezi kadhaa katikati ya mwaka 2016, alishirikiana kuhusu kusanyaji maoni kutoka kwenye timu ya kampeni na mshirika mmoja mwenye uhusiano na idara ya upelelezi ya Russia, kwa mujibu wa majibu waliowasilisha mahakamani Jumanne. Maelezo hayo yamebainisha kuongezeka kwa ushahidi kwamba kampeni ya Trump huenda ilijaribu kufanya uratibu na wa Russia wakati wa kinyang'anyiro cha urais, ingawaji waendesha mashtaka bado hawajasema kama watafungua kesi, kwamba kulikuwa na njama zozote zilizohusisha kampeni hiyo. Waendesha mashtaka Robert Mueller anasema Manafort aliwadanganya kuhusu mawasiliano yake. Manafort hata hivyo amekanusha shutuma kuhusu mawasiliano yake na mshirika wa zamani wa kibiashara Konstantin Kalimnik, raia wa Ukraine anayeshutumiwa na waendesha mashtaka kuwa na uhusiano na upelelezi wa Russia. Manafort anasema kwa bahati mbaya alisahau kueleza jambo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alifanya ziara isiyotangazwa siku ya hii leo Jumatano huko Iraq, ambako alikutana na waziri mkuu Abdul Mahdi na maafisa wengine. Pompeo amefanya ziara ya wiki nzima mashariki ya kati kuhakikishia washirika katikati mipango ya kuondoa majeshi kutoka Siria na kuomba uungaji mkono wa kuongeza msukumo Iran. Pamoja na mazungumzo na waziri mkuu wa Iraq mjini Baghdad, Pompeo pia alikutana na rais Barham Saleh na waziri wa mambo ya nje Mohamed Al-Hakim pamoja na wanajeshi wa Marekani.
Baada ya kufuata sehemu ya kwanza ya habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari, sasa ni wakati wa kusikiliza ripoti zilizotumiwa na wanahabari wetu kutoka huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunaanza huko Tanzania kwenye sekta ya madini, ambapo hivi karibuni mkoani Mwanza zilikamatwa kilo za dhahabu zaidi ya 300 pamoja na fedha taslimu zinazodaiwa kutolewa kama hongo kwa askari polisi wanane wanaotuhumiwa kusaidia utoroshaji wa shehena hiyo ya dhahabu. Akiwaapisha baadhi ya watendaji aliwateua hivi karibuni, akiwemo waziri mpya wa madini Dr. Biteko, Rais Magufuli ametaka askari wote wanaotumiwa kusaidia kutorosha dhahabu hiyo wachukuliwe hatua za kisheria, huku pia akitaka wizara hiyo ya madini kwa kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania na Wizara ya Fedha kuanzisha vituo rasmi vya minada ya madini.
Ripoti hivi kamili, karibuni mkoani Mwanza zilikamatwa kilo za dhahabu zaidi ya 300 pamoja na fedha zilizodaiwa kutolewa kama hongo kwa askari polisi wanane wanaotuhumiwa kusaidia utoroshaji wa shehena hiyo ya dhahabu. Akiwaapisha baadhi ya watendaji aliowateua hivi karibuni leo jijini Dar es Salaam, akiwemo waziri mpya wa madini Dr. Biteko, Rais John Magufuli ametaka askari wote wanaotuhumiwa kusaidia kutorosha dhahabu hiyo wachukuliwe hatua za kisheria, huku pia akitaka wizara hiyo ya madini kwa kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania na Wizara ya Fedha kuanzisha vituo rasmi vya minada ya madini.
Ninafahamu mna watendaji wazuri sana, lakini hili swala la dhahabu angalau tukaondoke hii aibu ya nchi yetu. Mkaanzishe mineral centers BOT, mtengeneze utaratibu wa kuanza kuzinunua hizi, mjipange kwa utaratibu mzuri, ziwe wanauza, lakini wanaouza nje angalau wawe wanakuwa recorded, wanajua wanachangia kiasi gani. Na hizo juhudi ambazo jeshi la polisi mmeanza kuzichukua, endeleeni hivyo hivyo, mkasimamie mahali pote ambapo dhahabu inatoroshwa kama mlivyosimamia Mwanza. Najua kuna nyingine tena ilikuwa imetoroshwa kilo fulani mahali fulani, kesi iko mahali fulani. Tukizuia haya mapato yetu, mbao zetu zisitoroshwe, dhahabu zetu zisitoroshwe, tanzanite yetu isitoroshwe, nchi yetu hii ni tajiri.
Rais ametaka viongozi waliopo madarakani kuacha kuogopa kufanya maamuzi yatakayofanikisha ujenzi wa taifa na kuokoa rasilimali za nchi.
Niwaombe sana mlioapishwa pamoja na wale wengine watendaji, hebu kashughulikieni masuala ya kitaifa. Nchi yetu itafika, itafanikiwa tukijipanga vizuri. Msiogope kufanya maamuzi, na hakuna mtu atakaye kuhukumu kwa kufanya maamuzi. Nafuu fanya maamuzi, hata kama ni mabaya, lakini ufanye maamuzi, provided umefanya yale maamuzi kwa nia njema. Ukifanya kwa nia njema, Mungu atakusaidia. Kafanyeni ndugu zangu, nchi ni yetu wote. Mimi niko hapa temporary tu, lakini Tanzania ni lazima isimame. Haiwezi kawa dhahabu inaibiwa tu kila mahali, hakuna mtu wa kuchukua risk. Ni lazima tuamue. Mheshimiwa Governor, lazima hili mkalifanyie kazi. Kama tutakuwa na dhahabu nyingi hata kwenye benki kuu pale tumeiweka, ni vizuri. Zipo nchi nyingi sasa hivi zinaweka dhahabu. Zipo nyingi kwa sababu hata shilingi kiyumba au nini, dhahabu itaistabilize. Na dhahabu sisi hatununui, tunachimba hapa hapa, tuitumie hii nafasi.
Katika hafla hiyo fupi ya kuapishwa iliyofanyika Ikulu Dar es Salaam, jumla ya viongozi 14 wakiwemo makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu wameapishwa, akiwemo jaji mstaafu Steven Bwana anayekuwa mwenyekiti wa tume ya utumishi wa umma. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Makamu mwanasheria mkuu wa Marekani Rod Rosenstein, ambaye anasimamia uchunguzi wa kihalifu juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016, anajiandaa kuondoka wizara ya mambo ya ndani wakati mwanasheria mpya mkuu atakapochukua madaraka. Rais Trump amemshambulia wakati wote Rosenstein kwa kumtaja mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, mkurugenzi wa zamani wa FBI, kuongoza uchunguzi huo wa Russia ambao mpaka sasa umechukua miezi 20, ukilenga mahusiano yote ya kampeni ya Trump na Russia, na kama Trump na kama rais amejaribu kuingilia kati uchunguzi huo kinyume cha sheria. Trump wakati wote amewita uchunguzi huo kwa nia kutafuta mchawi na ukataa kama kampeni yake imeshirikiana na Russia au kuingilia kati haki. Maafisa nchini Australia wanafanya uchunguzi wa vifurushi kadhaa vilivyotumwa katika balozi za nchi za nje na ofisi za kidiplomasia katika mji mkuu Canberra na mji ulioko kusini mwa Melbourne. Haijajulikana haraka ni balozi gani zilizolengwa huko Canberra, lakini polisi na magari ya dharura yalionekana pia katika ubalozi wa Marekani. Ubalozi wa Marekani na Uingereza umethibitisha kuwa wamepokea vifurushi hivyo vinavyotiliwa mashaka. Taarifa mpya pia zinasema vifurushi vingine vinavyoshukiwa vilionekana katika ubalozi wa Switzerland, Pakistan na Misri huko Melbourne. Polisi wa Australia wanafanya uchunguzi wa vifurushi 10 vyenye mashaka kote katika mji wa Melbourne.
matangazo ya jioni endelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko Kenya, ambapo kufuatia msukosuko unaoendelea kukikumba chama tawala nchini Kenya, Jubilee, sasa usimamizi wa chama hicho unataja kuwa migogoro hiyo imeletwa na wanasiasa wa chama hicho walio na mazoea kueneza siasa za kikabila na kuwataja kama watu wasiofurahishwa na maridhiano kati ya Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anakuja na ripoti ifuatayo.
There have been robust political discourse perceived as both positive and negative within and outside Jubilee Party.
Anavyokiri Bwana Tuju, ndiyo hali halisi ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika chama tawala, chama anachokiongoza Rais Uhuru Kenyatta. Na japo amekiri kuwepo kwa msukosuko ambao umetishia kukisambaratisha chama hicho, ameonekana kuwa jasiri kupuuza athari ya msukosuko huo ambao wataalamu wa siasa nchini Kenya wamekuwa kieleza kuwa huenda kusambaratisha zaidi na vile vile kusambaratisha malengo ya Bwana Kenyatta katika muhula wake wa pili na wa mwisho madarakani.
I would like to take this opportunity to assure our members that we are on the right track.
Bwana Tuju anayeshikilia nafasi ya ukatibu kwa ukaimu hadi mwaka 2020 anatajia kuwa migogoro hiyo imeletwa na wanasiasa wa chama hicho walio na kasumba na mazoea ya kueneza siasa za kikabila na kuwataja kama watu wasiofurahishwa na maridhiano kati ya Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga.
We are not surprised to witness a lot of hangover of the ethnic based political talk.
Chama cha Jubilee kilijitosa katika mafarakano, mizozo baada ya aliyekuwa naibu kaimu mwenyekiti wa chama hicho David Murathe kudai kuwa hajapo makubaliano ya aina yoyote katika chama hicho ya kuonesha kuwa Rais Uhuru Kenyatta atamuunga mkono naibu wake William Ruto kutoa madaraka ya urais mwaka 2022. Na si matamshi hayo tu pekee, kwani ipo mirengo miwili katika chama hicho iliyo na misimamo kinzani. Upo mrengo unaompigia naibu rais William Ruto debe la kutoa uongozi wa nchi kama njia kuupata urithi kutoka kwa Rais Kenyatta, na upo mrengo unaomkebehi naibu rais huyo kama mtu asiyefaa kumrithi Bwana Kenyatta. Na ni huu mrengo unaowashutumu viongozi wa chama hicho akiwemo naibu rais kwa kuendeleza siasa za mwaka 2022 badala ya kumuunga Bwana Kenyatta mkono kufanikisha ajenda zake nne za maendeleo.
Wakenya twasema Uhuru Ruto tano tena.
Tayari mashirika mbalimbali ya kibiashara yameonya kuwa mzozo wa kisiasa unaokikumba chama tawala nchini Kenya unahatarisha ufanisi uliopatikana na huenda ukaikwamiza nchi na Rais Kenyatta kuafikia malengo yake pamoja na mwafaka kati yake na Raila Odinga. Wachambuzi wa siasa za Kenya, Danstan Omari na Hamani Manyora mtawalia, wanakubaliana kuwa matamshi kinzani yanayojitokeza katika chama hicho ni sehemu ya matatizo yatakayokisambaratisha chama hicho.
Uhuru Kenyatta na wandani wake lazima watatafuta chombo kingine, sababu sio lazima wawe pamoja na William Ruto. Ile ilikuwa marriage ya convenience, wamepata walichokipata.
Kuna wale wanazidi hata kuhoji kwamba hatutakaa sana kabla hatujaona wengine wakijiuzulu, labda hata kana Rafa tu. Hii ni kumaanisha kwamba muda mfupi, siku za hivi karibuni, chama cha Jubilee kitabakia debe.
Aidha, Bwana Omari anaeleza kuwa masaibu yanayokikumba chama cha Jubilee ndio yale ambayo yamekuwa yakivikumba vyama vya Kenya siku za jadi.
Katika taifa la Kenya ni majina tu yanabandikwa vidubwasha. Vyama ni vijidubwasha vya kupata uongozi. Havina mantiki ya filosofia.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tumshukuru Kennedy Wandera kwa ripoti yake hiyo. Na hapa studio kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wa Sauti ya Amerika huko mjini Kinshasa, Sale Mwana Milongo. Sale Mwana Milongo, kama unanisikia, kuna ripoti kwamba CENI huenda inataka kutangaza matokeo ya uchaguzi, ni kweli?
Ndiyo Patrick, tumekuwa hapa kwenye makao makuu ya tume huru ya uchaguzi na mwenyekiti ametoka kuzungumza na waandishi habari na kusema kwamba wameahirisha hadi saa 5 usiku ndio watakuja kutangaza mshindi wa uchaguzi. Yaani waandishi wako hapa toka masaa 5 hivi kwa kusubiri matangazo hayo, lakini ametoka kupita sasa hivi tu na kusema kwamba matangazo hayo yatatolewa saa 5 usiku.
Yaani ni uhakika kwamba saa 5 za usiku zikitimia, basi mtapata matokeo ya awali ya uchaguzi wa Disemba 30?
Kone Nanga mwenyewe ametoka kufahamisha kwamba leo hii jina ya rais mpya itafahamika sasa ifikapo saa tano usiku. Yaani wanaendelea na mjadala, lakini wamesema kila kitu kimekuwa tayari, imebaki tu ni kupanga mambo kidogo kabla ya kutangaza. Na kwa hiyo wamesema kwamba tuwe na muda kidogo wa baadaye tukutane tena kwa ajili ya matangazo rasmi ya mshindi kwenye uchaguzi huo.
Kulikuwa na tuhuma nyingi ambazo zilikuwa zinamwendea mwenyekiti wa CENI, hasa upande wa wapinzani, wakisema kwamba anachelewesha kutoa matokeo. Kulikuwa na shinikizo kutoka huku na kule, marais, hasa tulisikia rais wa Afrika Kusini na rais wa Zimbabwe, wa Zambia, ambao ni wanaongoza jumuiya ya SADC. Sijui mara hii wapinzani wamepokea vipi taarifa hiyo kwamba matokeo yanaweza kutangazwa saa 5 za usiku.
Unajua ni matangazo ambayo ni sasa hivi, na tumekuwa wa kwanza kwenda hewani na kutangaza taarifa hii, kwa sababu ni dakika mbili tu kabla ya kwenda hewani ambapo nanga ametoka kufahamisha waandishi habari hiyo. Na nafikiri wagombea hadi kufikia sasa hawajafahamu. Kumekuwa na press conference ambayo itaitishwa mkutano na waandishi habari wa kanisa Katoliki muda mfupi ujao. Kwa hiyo tunaweza tukajua maoni na misimamo ambayo imekuwa imechukuliwa na pande zote. Lakini hapo jana mgombea Martin Fayulu alilaumu uzembe wa tume huru ya uchaguzi na kuilazimisha iweze kutangaza matokeo ya uchaguzi.
Shukrani sana Saleh Mwana Milongo. Bila shaka tutapata mengi zaidi iwapo tume ya uchaguzi CENI itakuwa imetoa hayo matokeo mida ya saa 5 za usiku majira ya Kinshasa.
Katika makala ya afya wiki hii tunaangazia tatizo la uzazi, hasa fibroids, miongoni mwa wanawake, ambapo wengi ya wanawake wamepitia hali ngumu na pia kufanyiwa upasuaji ili kutolewa uvimbe huo, ambao ni kati ya sababu zinazozuia wanawake kukosa kupata ujauzito. Wengi ya wanawake walio na matatizo haya wanapotembelea hospitali huishilia kufanyiwa upasuaji. Kliniki za tiba asilia zimeonekana kuleta tiba mbadala kwa wanawake wanaougua uvimbe katika mifuko ya uzazi. Mwandishi wa VOA huko Mombasa, Amina Chombo, alipata fursa ya kutembelea mmoja wa madaktari wa tiba asilia ambaye amefahamika Afrika Mashariki na Kati kwa utaalamu wa tiba asilia, hasa kwa matatizo ya kizazi na magonjwa sugu.
Tatizo la uvimbe katika mfuko wa kizazi cha mwanamke limekuwa donda sugu, huku wengi wanaopatwa na magonjwa hayo wakiwa na umri wa miaka 35 hadi 54, japo pia hutokea kwa wanawake chini ya umri wa miaka 35. Kwa ujumla, fibroid ni uvimbe unaowapata wanawake katika umri wa miaka ya uzazi, huku utafiti ukionyesha kuwa mwanamke mmoja kati ya watano ana tatizo la uvimbe katika kizazi. Daktari Isaac Magige ni daktari na mtafiti wa tiba asilia katika kliniki ya Makini Hub.
Fibroids ni uvimbe ambao huwa unamea katika kizazi cha mwanamke na huwa inasababisha kumfanya mwanamke asiweze kushika mimba. Na utapata kwamba wakati mwingi tatizo hili katika hospitali huwa suluhisho ni kufanyiwa upasuaji. Lakini ninashukuru Mungu kwamba hapa Makini Herbs Clinic tumeweza kufanya research ama utafiti wa hali ya juu, na tumeweza kupata dawa zinazoweza kumaliza huu uvimbe pasipo kufanyiwa upasuaji yote ule. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimefaulu, na kimefaulu kwa mama wengi ambao wameweza kutumia hizi dawa zetu na uvimbe ukaisha kabisa na wakaweza kushika mimba pasipokuwa na matatizo.
Miongoni mwa dalili zinazoashiria kuwepo kwa tatizo hilo ni pamoja na hedhi isiyokuwa na mpango, kutokwa na uchafu wenye harufu mbaya au ambao hauna harufu lakini mwingi na mweupe kwenye sehemu za siri, maumivu ya kiuno na maumivu makali kupita kiasi wakati wa hedhi, maumivu wakati wa tendo la ndoa, ama hata kukosa hamu ya tendo la ndoa. Na uvimbe unapokuwa mkubwa, mgonjwa upungukiwa na damu, miguu kuvimba, haja kubwa kuwa ngumu, kupata haja ndogo mara kwa mara, kufuatia uvimbe kukandamiza kibofu, cha mkojo. Na huku maradhi haya yakionekana kuwapata hata wasichana umri mdogo kinyume nilivyokuwa miaka ya nyuma, ni kipi kinachangia wanawake kupata maradhi haya?
Utafiti wa kisayansi bado haujabainisha haswa ni kitu gani kinachosababisha uvimbe huu. Lakini tukizungumzia tu kuhusu hali ya maisha yetu ya kawaida, kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kuwa yanachangia mpaka hata kufanya matatizo kama haya ya uvimbe kupatikana kwa wasichana ambao ni wa umri mdogo. Ukiangalia katika maisha yetu ya siku hizi mambo yamebadilika, ukiangalia vyakula ambavyo tunavyotumia sio vyakula kama vya kizamani. Utapata kwamba vyakula vimejaa kemikali nyingi sana. Mboga zetu ni mboga ambazo tunazipanda katika shamba, lakini tunazivuna hata kabla ya muda wake, kwa sababu tunatumia mbolea ambayo iko na madawa mengi sana. Kwa hivyo inazikuza na zinakuwa tayari kwa kuliwa kabla ya muda wake, na kwa sababu itakuwa ni kwamba zimewekewa kemikali nyingi za kuweza kuzikuza kwa haraka. Hiyo pia inachangia katika mambo ya kuleta madhara katika miili zetu.
Pia wataalamu wametaja urithi wa maradhi hayo: unene, kuingia hedhi mapema na mwanamke ambaye hajawahi kupata mtoto mpaka umri mkubwa kama sababu zinazochangia. Nikiwa katika kliniki hii na bahatika kumpata mama Fenis ambaye nielezea namna alipata tabu kutafuta mtoto kwa miaka 15 akiwa kwenye ndoa kutokana na uvimbe kwenye mifuko ya mayai ya uzazi, na ambaye kwa sasa amejaliwa na watoto wawili baada ya kupata tiba asilia. Je, ilikuwaje?
Nilikuwa na matatizo ya kupata mtoto. Ilikuwa ni uvimbe kwa tumbo. Nilipokuja kwa daktari Magigi akanieleza vile naweza nikapata matibabu, na nikakubali kulingana venye aliniambia na nikaelewa. Akanipatia matibabu vile nitaanza na nikaendelea hivyo vile inatakikana.
Baada ya kujifungua mwanawe wa kwanza aliye na umri wa miaka 2 na miezi 7, sasa alijaliwa kupata mtoto wa pili aliye na umri wa miezi 6. Kwa mama Fenis ni miujiza kupata mtoto, hasa kutokana na namna majirani na familia walivyomkejeli.
Majirani walikuwa wanaongea vibaya sana kwamba hutapata mtoto, mara na mambo mengi waliongea kwamba siwezi nikazaa, siwezi nikapata mtoto. Hasa ikawa ni mambo mengi, ikawa inavunja moyo.
Na hapa nilitaka kujua hasa dawa za asilia zinachukua muda gani kufanya kazi.
Mgonjwa wetu anapotumia dawa baada ya miezi 5 mpaka miezi 6 huwa uvimbe umekwisha kabisa, na hii ni kutokana na mchanganyiko wa miti mingi tu ambayo tumekuwa tukitumia katika kufanya research yetu, na imeweza kufaulu kuweza kukamilisha dawa za kutibu magonjwa kama hayo.
Kwa hospitali uvimbe hutibiwa kwa dawa ili kuondoa maumivu na kuzuia damu, huku njia ya pili ikiwa ni upasuaji kuondoa uvimbe kama ni mmoja ama hata kizazi chote kama uvimbe umekaa vibaya na kutapakaa. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, makala ya afya, Sauti ya Amerika.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wanajeshi 8 wa Uganda wameshtakiwa katika mahakama ya kijeshi kwa kuwateka na kuwarudisha kinyume cha sheria waomba hifadhi wa Rwanda mjini Kigali, mwendesha mashtaka mmoja ameeleza. Miongoni mwao ni kanali wa jeshi na polisi 7 ambao wanashukiwa kwa kuhusika kwa kumrudisha afisa usalama Joel Mutabazi na kaka yake Jackson Kalimera kwenda Kigali mwaka 2013. Rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wa Democrat katika bunge wameeleza bayana jana Jumanne katika matamshi yao kwa taifa kupitia televisheni kwamba wakati kila upande ukiunga mkono juhudi za usalama wa mpaka, bado hawajakaribia kuwa katika msimamo mmoja kuhusu kiwango na gharama kwa hatua ambazo inatakiwa zichukuliwe.
Ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Meri Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni Sunday Shomari,
kwa pamoja tunawageni kuwatakia usiku wa amani na utulivu.